Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un ar jums kopā Sandra Kropa. Rīgas vēstures un kuģniecības muzejas aicina šīs nedēļas laikā ekskursijās kopā ar vēsturniekiem iepazīt Vecrīgas vēsturi. Tās ielas, nami, mīti un leģendas nesa gadsimtiem senas liecības par Rīgas seno dzīvi un aizvien ir viena no aizraujošākajām vietām Latvijā gan vietējiem, gan turistiem. Ieskatu Vecrīgas neparastajā vēsturē sniegsim jau pavisam drīz arī mēs raidījumā, taču līdz tam ieklausīsimies Vecrīgas turņu mūzikā un skaidrosim, kāda bija baznīcas torņa loma viduslaikos. Baznīcas torņiem savulaik bija būtiska loma pilsētas iedzīvotāju dzīvēs. Tie brīdināja par tojušos nelaimi, ugunsgrēkiem, svētkiem un brīvdienām, taču ar laiku tos sāk izmantot arī mūzikas radīšanā. Kāda bija Rīgas torņu mūzika viduslaikos, par to vairāk Zanes Lācas veidotajā stāstā.
Septiņas mārkas tiek izmaksātas sargam, kas arī spēlē turnī. Tātad amata apvienošana.
Tā 15. Gadsimta Rīgas pilsētas rēķinu grāmatā ir rakstīts par torņu mūziķiem, par kuru darbību un pašu mūziku šajā sižetā stāsta Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Ilze Šarkovska-Liepiņa. Viduslaikos un renesanses laikmetā gan zvanu, gan tauru skaņas no pilsētas baznīcas torņiem ieskandināja kādus svarīgus notikumus un arī brīdināja par nelaimēm, ugunsgrēkiem, plūdiem vai ienaidnieku uzbrukuma draudiem. Ar laiku šie, tā teikt, skaniskie signāli attīstījās un kļuva gan par pavadošu instrumentālu skanējumu dziesmām, gan arī par patstāvīgiem muzikāliem skaņdarbiem. Vairāk par torņu mūziku senatnē stāsta Ilze Šarkovska-Liepiņa.
Tik izmantot dažādi signāli, gan karlaukā, gan pilsētā. Un zinātnieki lielākoties runājot par viduslaiku mūziku un arī vēlāk laiku mūziku, teiksim, 16. Gadsimtu ņemot vērā un pat 17. min, ka instrumentālai mūzikai ir tātad šīs funkcijas. Mūzika krogā, mūzika svētkos, mūzika procesijās, mūzika publiskajos namos. Kas attiecas uz Rīgu un Baltijas pilsētām un Hanzas pilsētām, viss šīs mūzikas funkcijas tika realizētas. Mīnus ir tas, ka nav paši nošu materiāli. Nošu materiāli ļoti maz. Taču dažādās hronikās un aprakstos un, piemēram, rēķinu grāmatās un tamlīdzīgos dokumentos mēs atrodam ziņas par šādu veidu muzikantiem. Un, ja mēs runājam par Rīgu, tad Rīga bija tipiska Hanzas pilsēta, kur šī torņu mūzika tika izmantota un skanēja, un kas attiecas, piemēram, uz 15. Gadsimtu, tad parādās tādas ziņas, ka lūk, tāds vai tāds mūziķis par muzicēšanu ir saņēmis tādu un tādu atalgojumu. Sevišķi 16. Gadsimtā, kad jau tiek minēts konkrēti, ka par spēlēšanu tornī šis cilvēks ir saņēmis atalgojumu tik un tik mārkas. Uz 1575. Gadā Rīgas rāte noslēdz līgumu ar meistaru Johanu Lihtvēru par to, ka viņš un viņa četri zeļi uzņemās pildīt pilsētas muzikantu pienākumus. Līgums atspoguļo visu plašo pilsētas spēlmaņu darbības spektru. Piedalīšanos dievkalpojumos, pūšam instrumentu spēle baznīcas tornī, svētdienās un svētku dienās, spēle svarīgu viesu sagaidīšanā, spēlē kāzās un citos godos, īpaši piekodināts no jaunā pāra radiniekiem nekādu atsevišķu maksu neņemt. No Un savā ziņā šī torņa muscēšana dažkārt tika izmantota arī ar bulksteņu funkciju, jo tajā laikā, piemēram, Lībekā, arī tas ir 15. un 16. gadsimts, garā darba diena, kas tajā laikā ir 15 stundu gara, tiek sadalīta. Tur ir trīs pārtraukumi, un visus šos pārtraukumus iezvana nevis zvani, bet tieši torņu mūziķi dod signālu. Tā tad ļoti utilitāra funkcija. Otra lieta, lai viss varētu nodziedāt kādu garīgo dziedājumu, un pie tam visur, tad šī torņu muzicēšana, tā teikt, deva toni, ļāva noturēt balsi. Īpaši populāri tas bija reformācijas laikā, kad Mārtiņa Lutera, un ne tikai Mārtiņa Lutera korāļi, jau kā tāds īsti protestējošs materiāls daudz kur Vācijā un citur Ziemeļa Eiropā skanēja. Un tad šai mūzikai bija arī izteikts propagandas raksturs. Jā, tā tad čerbalsīgs korālis, kuru atskaņo tornī, četri vai vairāk pūšami instrumenti, un tad visi pēc grāmatām vai bez grāmatām šīs dziesmas varēja dziedāt un samērā saskaņoti un pietiekam gludi.
Vai mēs varam runāt par torņu mūzikas kādu uzplaukumu periodu, vai arī bija komponists, kurš speciāli komponēja skaņdarbus tieši torni atskaņojamai mūzikai?
Par šīs tradīcijas ilgumu mēs varam runāt pat līdz 19. gadsimtam, un kas attiec uz 18. un 19. gadsimtu un 17. parādās jau šīs grāmatas ar torņu mūziku. Piemēram, tika komponētas īpašas torņu sonātes, kuras apkopotas krājumos īpašos, un 18. un 19. gadsimtā tādas tika arī izdotas. Bet kā jau es teicu, kas attiecas uz agrākiem laikiem, pierakstīšanas vērta likās tikai garīgā mūzika, tā mūzika, kas skanēja baznīcās. Tas bija kaut kas īpašs, vērtīgs, bet tas, kas bija saistīts ar profāno pasauli, tas netika fiksēts. Kas attiecas uz torņu mūziķiem, viņi bija plaši profilu mūziķi, jo viņi, protams, nespecializējās tikai sēdēšanā tornī. Viņi tik nolīgti gan uz procesijām, piemēram, saņemot kādas Rīgas arhibīskapa viesus un šādas procesijas ar pūšam instrumentu spēlmaņiem bija ļoti parasta lieta. Viņi tik nolīgti arī vienkārši pilsētas svētkos, vai tie būtu maija grāfa svētki vai kāda cita svētki. Tā svinēšana, muzicēšana, dejošana bija ļoti parasta lieta. Tā bija neatņemama pilsētas dzīves sastāvdaļa. Un te es teikšu tā, no vienas puses mēs varam runāt par tādu tīru eiropeisku tradīciju, kas šeit nu tā kā tika uzpotēta, importēta, izplatīta, bet mūziķi jau bija vienkārši ļaudis, samērā trūcīgas cilvēku kategorijas un arī ļoti daudz vietējās izcelsmes mūziķi profilējās šim amatam. Un 17. gadsimtā pat bija ķildas konflikti par vietu, par ietekmi, par rajonu dalīšanu, kurš spēlēs. Jā, jo tā konkurence pastāvēja. Un, protams, ka bija augstāk stāvoši un bija šie vietējie, kas bija, tā teikt, zemāk stāvoši, zemākas kategorijas, un viņi tika izspiest uz priekšpilsētām. Un bieži vien šai muzicēšanai pat piemita tāds kā kontrabandas raksturs, jo pilsētas noteikumi ļoti strikti reglamentēja vietas un apstākļus, kad mūzika un kāds mūziķis drīkst spēlēt un ko viņš drīkst spēlēt.
Un vai es jums varu prasīt par torņiem, par šīm celtnēm? Vai tie ir bijuši tikai un vienīgi baznīcas torņi, vai ir celti kādi īpaši torņi par godu tiem pašiem pieminētiem maija grāfa svētkiem?
Par maija grāfa svētkiem es nepateikšu, bet visas ziņas, kas ir lasītas redzētas lielākoties tomēr saistās ar baznīcas torņu, jo baznīcas torņi ir visaugstākie torņi. Piemēram, tiek spēlēts Pētera baznīcas tornī, vai piemēram te pašā Lībekā, vai Flensburgā. Flensburgā baznīcas tornis pat tiek speciāli piemērots šiem torņu mūziķiem, izbūvējot speciālus pultis, kur viņu var uzlikt kādas nošu materiālus vai citus palīgu materiālus. Tā ir tāda Ziemeļa Eiropas brīnišķīga Hanses pilsēta tradīcija, un Rīga ir viena no šīm Hanses pilsētām.
Par torņu mūziku, kas skanēja viduslaikos Rīgas augstākajos torņos, stāstīja Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Ilze Šarkovska-Liepiņa, bet par Vecrīgas ielām, Rīdzenes upi zem tām un neparastiem mītiem par seno Rīgas daļu vairāk runāsim raidījuma turpinājumā.
Zināmais, nezināmajā.
Astoņo gadsimtu senā vēsture padara Vecrīgu par vienu no aizraujošākajām un vizuāli neparastākajām vietām Baltijas reģionā. Mēris, kari, laicīgā un garīgā vara, tirdzniecības uzplaukumi un dzīve upes krastā, Vecrīgas dzīve ir bijusi tik dažāda gadsimta griežos un vēl ar vien ir daudz interesanta tās vēsturē. Vecrīgas ielas un to vēsturi tuvāk iepazīt aicina arī Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs, un par to tad arī sīkāk mēs runāsim atlikušajā raidījuma pusstundā, kad sveica studijā muzeja pedagoģi un vēsturniece Irēna Strēle. Labdien!
Labdien.
Es saprotu, ka šī nedēļa ir tā reize, kad muzejs, var teikt, iziet mazliet ārpus savām sienām, proti, ka ne tikai iekšā muzejā ekspozīcijās mēs varam iepazīt Vecrīgas vēsturi, bet gan reālos pārgājienos un ekskursijās. Vai jūs atklāsiet, kas īsti šonadēļ ir gaidāms un kā muzejs mūs izglītos par Vecrīgu daudz labāk šonadēļ?
Jā, nu tātad šonadēļ mums sākās lekciju cikls gan turistu gidiem, gan arī visiem interesentiem, kas interesējās par Rīgas un Vecrīgas vēsturi. Tātad būs lekciju cikls zināmā un nezināmā Vecrīga, ja, kas sasaistās ar jūsu raidījumu arī nosaukumu, kā mēs sakam, mēs špikojam, liekam šīs idejas viens no otra. Un praktiski šī ideja mums radās pagājušajā gadā, kad jo mēs jau daudzus gadus mēs muzejā rīkojam kursus, lekciju ciklu tieši par Rīgas vēsturi, bet nu, tas tā ļoti balstās visu uz mūsu muzeja ekspozīciju. Un tad mums bija radās tā doma, ka tomēr lielākoties jau nāk gidi, kas vada ekskursijas šeit par Vecrīgu, un izveidot šādu pašu lekciju ciklu tieši par Vecrīgu, par Vecrīgas ielām ar dažādām tēmām. Nu, un tad mums visa šī nedēļa, ja no pirmdienas līdz svētdienai, ir veltīta Vecrīgai.
Bet tie apmeklētāji, tā tad ir gidi vai tur varbūt jebkurš interesants, kas var pieteikties un iet šajos pārgājienos.
Jebkurš, visi, kuriem ir interese par Vecrīgu, mēs pilnīgi nedalām vai nekas. Kas ir, mēs esam priecīgi par katru, kas atnāk, teiksim tā.
Jūsu paša ziņā arī būs vairākas ekskursijas, citas dienas, es saprotu, dalīsieties ar kolēģiem vai atklāsiet nu, to tematisko klāstu, tad kurā brīdī, kurā dienā mēs ko varam izzināt sīkāk.
Nu, jā, nu, sāksim mēs mūsu lekciju ciklu ar Rīgas vārdu. Ja tad Rīgas vārds ir cēlies no Rīdzenes upes, un tad pirmā ekskursija būs veltītā Rīdzene upe zem ielām, jo, kā mēs zinām, mūsu šīta Rīdzenes upe līdz mūsdienām vairs nav, dabā nav redzama, ir palicies tikai vārds Rīga, Rīdzene, Rīdziņa. Ja, nu, tātad runāsim par to, izstaigāsim tās vietas, kur šī Rīdzenes upi ir tecējus, kādas mājas ir uzcelt, kāda laukumi. Jo, principā, runāsim par to Rīgu, ko mēs vairs neredzam, kur mums vizuāli pašiem prātā ir jāizdomā, nu kā šeit pirms gadiem 500 vai 800 vai 1000 gadiem, kā šeit ir izskatījies.
Jā. Laikam jau liela daļa Vecrīgas varētu būt tāda, kas nu jau mūsu skatienam ir nu, ne īsti atvērta proti, vai nu, tā ir dziļi zem mūsu kājām vai nu kā daļēji patiesībā. Ieraugām.
Jā, jo tā jau vienmēr man patīk tā, ka vienmēr saka, jā, ka Vecrīga tas ir viduslaiku piemineklis un tā tālāk. Un tur no tiem viduslaikiem ir palicies ļoti maz. Tās ir tādas mazas saliņas, tās ir tās mūsu vecās baznīcas, pagrabi, jā, mūris. Tā kā principā bija pat pētījums, kur teica, ka no visa tā vecā, no tā 13. 14. Gadsimta līdz 16. Gadsimtam, ka praktiski tikai kā 20% ir palikušies. jo pārējais viss ir pārbūvēts, visi kariju plūdi, dažādas višies nelaimes. Tas katrs ir nesis kaut ko projām un kaut kas ir nojaukts, kaut kas ir pārbūvēts. Nu, un visvairāk tā sanā Rīga mums, protams, ka ir zem kājām. Tas mūsu arheoloģiskais kultūras slānis, kas ir 3 līdz 5 metri dziļš. Nu, un tad, kā mēs sakām, tā lielā izgāsto, kas mums ir zem kājām, tas ir tas, kas ir sakrājies to 800 gadu laikā, ko cilvēki ir gan metuši ārā, gan karu laikā mājas, piemēram, nodeguši vai nojaukts. Tad tas viss ir mums tur lejā, kad mēs staigājam. Jā, tad tā senā vēsture mums ir zem kājām.
Bet arheologi ir jau tā, kā saka, krustu šķēršus izskatījuši šo slāņus, vai Rīgas vecrīgas gadījumā tur vēl ir ļoti daudz kā neizpētīt tajā kultūras slānī?
Jā, tas būtu jautājums vairāk arī tieši arheologiem, bet principā vecrīgi ir pētīt vairāk kā 200 vietās, un tad jau tā liekas, ka nu jau te viss ir izpētīts, bet ir, protams, ka ir arī tie saucamie baltie plankumi, kurus vajadzētu pētīt, un tā ir tāda, nu, šodien tā ir tiešām ļoti sāpīga tēma, jo, kad mēs paskatāmies vecrīgā šie lielie būlaukumi, tās, ka tagad tās viesnīcas, ko ceļ, un kad visi tie buldozeri strādā un roku, un tad mums vienmēr atceramies to, ka jau 60. Gados bija jau likums, ja par šo te aizsardzības zonu, ja ka viss vecrīgi līdz kanālam praktiski tas ir arheoloģiskais liegums, un šeit jūs nevarat ņemt lāpstu un sākt kaut ko te patās rakst, ja. Tas viss ir tomēr jāsaskaņo ar inspekciju, ar arheologiem, jābūt šai arheoloģiskai uzraudzībai, kuras, nu, man liekas, ka pašlaik vismaz izskatās, ka celtnieki strādā brīvi un dara, ko grib, un kaut kā tos arheologus vai es tur nemana, bet, nu, tā ir cita tēma, vai ne, diezgan sāpīgi, jo nu, ir tāds iespējas, jā, ka tagad, kā mēs sakām, ar lielu ietekmu par lielu naudu var visu.
Jā, mēs, jūs prāt, daudz zaudējam no tā neizpētītā.
Es domāju, ka ļoti daudz, kas ir izpētīts, jā, bet ik vienā brīdī, vai ne, vienmēr var kaut ko vēl atrast, jo arheoloģija, tā senā vēstura, tā mums ir tāda, ka arheologs rok tikai tur, kur celtnieks kaut ko ceļ. Jā, šeit vecrīgā mēs tā nevaram pateikt tā. Man tagad te interesē šo kapsētu izpētīt, nē, vai ne? Un arī, ja celtnieks pateiks, ka viņam vajag izrakt tikai pieņemsim tur tranšēju 55 metru garumā, nu tad ne pa labi, ne pa kreisi mēs neko rakt nevarēsim, kaut gan tur varbūt būs ļoti, ļoti interesanti atradumi un viss, tā kā, noteikti ir tie baltie plankumi, noteikti ir lietas, ko, kas arī aiziet nebūtībā, ja, ko vienkārši kaut šeit tas pats Rīgas ūdens, vai ne, tagad ar pie muzeja tikko kā roka, vai ne, atkal, es saprotu, ka ir kaut kāda avārijas situācija un 2 metru dziļumā bedra tiek izrakta, vai ne, bet, nu, tur tikpat labi viņi var uzrakties uz veciem pagrabiem, uz mūra celtnēm, uz, nu, kaut šeit tos paši priekšmets, vai uz kaut kādiem apbedījumiem, vai tā kā, nu, un ne jau vienmēr, vai ne, šie cilvēki, kas tur strādā, viņi saprot, ko viņi ir uzrakuši un ko viņi tur sagrauja, vai ne, un tā. Bet tā ir tāda
sapīga. Tā ir atsevišķa tēma, bet jūs piesaucāt nevēl tik kapsētas, un es zinu, ka viena no ekskursijām šo ceturtdienu arī tieši būs par baznīcas klosteru un kapsētas tieši vecrīgā. Vai varat atklāt un atgādināt, nu, kur tad īsti vecrīgā mēs varam runāt par senajām kapsētām?
Vai, nu, vecrīgi mums vispār ir kā viens liels
kapsētu.
Jā, kā kapulāks, kā kapsētu kompleks, jo, nu, reķiniet, ja vecrīgā, tad, nu, šī apbedījuma, jā, sākās mums visi jau no pašiem Rīgas pirmsākumiem, un pirms kristīgās kapsētas jau ir zināms jau no 11. 12. Gadsimta, un, nu, bet tāds intensīvs kapsētu tīkls šeit veidojās, tad, kad Rīga kā cietoksnes tiek sāk būvēt ar 1201. Gadu, un tad tiek būvēts arī šīs baznīcas, nu, un tad, kad šeit tiek ieviests kristīgā ticība, tad, protams, ka cilvēks vajag glabāt kristītā zemē, un tās, protams, ir pati baznīca un zeme, kas ir apkārt baznīcai. Tā kā visas mūsu vecās baznīcas, Jāņa, Jūra, Jēkaba, Doma, nu, principā viņas visas ir kā senas kapsētas, jo viņām apkārt ir šie seni apbedījumi. Apbedījumi šeit bija no 13. Līdz 18. Gadsimtam. 1772. Gads ir tad, kad Katrīna otrā aizliet šos apbedījumus, un tad arī praktiski šī tiek izveidotā jaunā kapsēta, tā, kur mēs te pa Klijānu ielku runājam. Ja? Un tad apbedījumi notiek tur, bet principā līdz tam 18. Gadsimtam, nu, jā, mums ir zināms, vecrīgas teritorijā ir 11 viduslaika kapsētas. Jā,
tā kā. Tie ir 5 gadsimti, par kuriem mēs runājam. Tas patiesībā ir ļoti ilgs laika posms. Mēs varam padomāt, cik daudz paudas nomainījās tajos 5 gadsimtos, cik ļoti daudz cilvēku tiek apbedīti šajos vecrīgas kapos.
Jā, nu, ja mēs runājam par šiem kapiem, tad tiešām tā ir, kad laikam vispilnīgāk izpētīts ir kapi, kas ir apkārt Doma baznīcai, jā, gan Doma dārzā, gan arī Pelēkā kapsāte, kas ir no Doma laukuma puses, un tur tiešām tur ir tā, ka piesim Doma dārzā, tur 11 kārtās ir apglabāti šo 500 gadu laikā, nu, aptuveni 5000 Rīgas iedzīvotāji. Un nu, atceramies to, ka tie ir viduslaiki un šie tie jaunākie laiki, un tas nozīmē to, ka tādien laikā cilvēku mūs šeit ir ļoti īs, ir šī dabīgā izlase, izdzīvo stiprākie, un nu, cilvēku vidējais mūža ilgums ir 40-45 gadi, un līdz ar to arī šīs te, nu, jā, cilvēki mirs daudz biežāk nekā mēs tagad, vai ne, un šīs kapsētas tiešām, viņš ir tāds, varētu teikt, nu, pārblīvēts ar šiem te apbedījumiem, un tagad paši jaunākie apbedījumi bija pie Jakaba baznīcas, burtiski šo, nu, pagājušu vasaru, un tur jau arī, kā saka arheologi, nu, cik viņi pa tām tranšējām tur varēja izrakt, jā, pēc visām šīm te kaula bedrēm, un jo tos kauls jau nekur projām nevēt, tur patās viņas arī milzīgās bedrēs, viņi tur arī pie baznīcas mūra sienā, tur patās arī viņi bija tādi sakraut, nu, vienkārši skaitot šos galvas kaus, tur arī sanāk daudz, daudz tūkstoši, ja tā kā vēl to visu vēl rēķinās, un taisīs pārskats, tad tur būs noteikti konkrēti dati, bet, nu, praktiski ir jārēķ to, ka, kāpēc arī es par tiem celtniekiem runāju, ka nu, nevienmēr viņi jau, ja viņi nav saskaņojuši, ja, viņi tiešām viņi var uzrakt gan šos apbedījumus, kaut gan lielākā daļa no viņiem jau ir jau pārakt, jo iedomājoties to, cik reizes Rīgā ir gājuši kari pār, un arī katrs saimnieks, kad viņš pārbūvē savu māju, viņš vai nu tur kaut ko pārbūvē, vai nu roka kaut kādas jaunas pagrabus, un arī tas attiecīgi tiek visi šie apbedījumi.
Tā ir atkal tā laikmeta liecība.
Tās ir, jā, tad tur aiziet projām, un kā arheologi saka, piesim tie paši viduslaiki, jā, nu 13., 14., 15. Gadsimts, ka vecrīgas kultūras slāni ir ļoti maz saglabājis, jo tas ir tieši tas posums, kur 18., 19. Gadsimta, kad sāk celt lielās mājas, nu, zem, katras mājas ir pagrabs, un pagrabs arī ir vismaz kaut kā 3 metri dziļš. Nu, tas ir tieši tas slānis, ja, kur ir šie viduslaiki. Un tad mums ir labāk saglabājies tur tas 12. 11. Gadsimts, jo tas ir 4-5 metri dziļumā, tur tie pagrabi neiet, un tas ir saglabājis. Un viduslaiki, kas liekas, nu, tur 500-600-700 gadu, nu, no tiem mums tur ir tādas mazas drusciņas, mēs varam savākt. Tā kā, nu, tur ir, jā, ļoti interesanti, tur ir problēmas vairāk nekā vajag.
Bet kurš, nu, jūs prāt, no tiem 800 gadiem, ja tā mēs skatāmies, nu, lielās līnijās Rīgas vēsturi, ir labāk izpētītais posms? Kur tā skaidrība ir vislielākā?
Nu, grūti pateikt, jā, nu, es domāju, ka gan jau noteikti, jā, visvairāk, vislabāk, laika, nu, es domāju, ka visi slāņi ir pētīti labi, jo, piesim, arheologs Andris Caun, jā, viņš ir tiešām viens no izcilākajiem Rīgas pētniekiem arheoloģijā, un es domāju, ka viņš noteikti pateikt to, ka gan viduslaiki ir pētīti, un gan viss šiet ir Rīdzenes upes krasti, un tas viss jau ir bijis, bet es domāju, tā tiešām tāds tas neskartais, jo viduslaiki tas lielākoties ir pārjaukts kultūras slāns, jā, ka tur ir, viņš tur ir pārrakts, un tur bieži vien ir tā, ka tur varētu 16. Gadsimts būt tur 3 metri dziļumā, un nu, vienkārši viss viņš ir sajauks, un tur ir grūti, tur pēc priekšmetiem var secināt. Tad tas 12. Ja, nu, tas pirms kristietības laiks, tas tiešām ir, kad raka senos Rīgas ciems Alberta laukumā un Peldu un ūdens vai Dielas stūri, tur tad viņš ir, nu, burtiski varētu teikt, lielākā daļa ir neskarts, ja, un tad tur var precīzi pateikt, kā gāja ielas, kādas mājas bija, kā viņas bija celts, cik reiz šie ciemi ir nodeguši. Nu, tur daudz vairāk to informāciju var, un arī varbūt vieglāk iegūt nekā tenīs pārjauktojas viduslaikos. Nu, un visgrūtāk jau kaut ko ir noteikti laikam Rīdzenes upē, jo mūsu Rīdzenes upē, nu, par ko es arī pati runāšu, tad viņa ir, nu, tur tas kultūras slāns iet līdz 7-8 metriem, nu, atceramies, tad, ja mums kultūras slāns ir 3-5 metri, tad upes dziļums ir vismaz 3-4 metri, nu, tad vēl klāt. Tad tur vēl ir dubultā, jā. Nu, un Rīdzenes upe jau praktiski arī bija, cevišķi pēdējos gadus, kāpēc viņa arī bērciet, viņa bija kā tāda liela izgāstu, kur gāz visu tos atkritumus iekšā, nu, un vēl arī pirms tam, kad tā Rīdzenes upe kā osta strādāja līdz 17. Gadsimtam praktiski, viņa var arī ļoti bieži tīrīja, nu, tie sausmie bagarē, bagarēšanas darbi. Nu, un tad, ja arī kaut kas tur ir iekritis vai nogrimis vai kas, un tad, kad ir šī bagarēšana, tā tīrīšana, tad jau viss tas tiek tā kā tādā katlā sajaukts. Un tad tur var būt tā, ka virspusē ir atkal 13. gadsimts, un tur apakšā 7 metri dziļumā var būt kaut kāds tur 16.
Bet gadsimts. Mēs varam to izzināt, ja šobrīd sāktos kādi arheoloģiskie darbi tieši Rīdzenas upes gultnē, piemēram. Nu, tagad, jā, tā upe ir zem mūsu kājām, bet kaut kādās konkrētās vietās vecrīgāk, tagad veik tādus plašus izrakumus.
Es domāju, ka pašlaik, nu, es domāju, ka jā, 50 kungu ielas galā, tur, kur tās mājas, tur varbūt, principā, nu, visvairāk ir gar 13. Janvāri jau tur tās mājas, tagad, kur tās viesnīcas, kur ir tās tādas tā kā pamestās, tur varētu vēl būt. Bet, principā, Rīdzenas upja, nu, gan visā platumā viņi ir vairāk kā 20 vietās pētīt, un lielākie izrakumi bija 38. 39. Gadā, kad vispār arheoloģija mums kā tāda Rīgā sākās. Un tad arī tās asmā pastkrājkas vai universāla veikals centrs, bijušais armijas ekonomiskais veikals, toreiz jau to, nu, principā, izpētīt to upi, gan visā dziļumā piesim pastkrāja, kas sajalīdz 7 metru dziļumam tur izrakās, kas celtniekiem nemaz nav vajadzīgs, jo tik liels tik dziļas būbedres, ja viņi nerok, bet, nu, ir tā, ka reizēm, kad var, laikam, vienoties vai sarunāt tā, ka ļauj arī arheologiem strādāt, jā. Tā kā, bet, nu, tas ir tagad, jā, un, protams, tas ir jautājums ne man vai ne, kā saka, ja būs kāds uzņēmīgs cilvēks, kas gribēs kaut ko pārbūvēt, jā, un ja viņš visu saskaņos un būs šī arheoloģiskā izpēte, protams, bet arheoloģiskā izpēte beidzās mums parasti ar kaut kādiem 3-4 metriem, tik daudz, cik celtniekam vajag, un ja viņam vajag tos pamatus 504 metrus, tad ne metru dziļāk, ja viņš jau neies apmaksāt, ka mēs tagad rokam vēl tur 5, 6 un 7.
Var saprast arī viņu, kāpēc
Nē, nu, protams, viss maksā tagad naudu.
Bet tas upes tecējums, ja mēs tā ļoti lielās līnijās iezīmējam šobrīd Vecrīgā, tad pa kurām ielām šobrīd ejot, mēs varam teikt, mēs staigājam pa Rīdzenas upi?
Nu, protams, ka vieta, kur vislabāk ir parādīt Rīdzenas upi, tas ir Līvu laukums, jā, ar visām šīm puķu dobēm un bruģakmeni un soliņiem, kas viļņu tāda līkloču veidā ir izliktas. Un šī te akcija jau tā mums ir no 2000. Trešā gada, man liekas, jā, kad arhitektiem radās tā ideja, vai ne, šo filharmonijas skvēru pārdēvēt par Līvu laukumu, un tad arī iezīmēt šo Rīdzenas upi, jo tur viņi ir tecējusi, un mēs zinām, ka Rīdzenas upē trīs nogrimuši kuģi, un tas trešais arī bija tieši Līvu laukumā, to gan pieminēja 16. Gadsimta dokumentā, kad tīrīja šo upi, un tas vienkārši pierāda to, ka tā Rīdzenas upe, ja, kas ietecē mums apmēram, Nu, tur, kur tagad ir 5. Gada piemineklis netālu no dzelsai tilta, ja? tad viņa bija kuģojama, tad ar kuģi no jūras ienāk Daugavā, pēc tam pa Daugavu viņa atpeld līdz Rīdzenas upes ietekai, un tad viņa varēja par Rīdzenas upi no līdz Līvu laukumam noteikti atpeldēt. To pierāda šie te kuģi atradumi, ja? Kas tālāk darās, tur jau arheoloģija klusē, jo nu, viss pētījumus praktiski beidzās vai ne ar Vecrīgas teritoriju, tālāk tur nekā nav. Bet, principā, tātad Rīdzenas upe, viņa ietek Daugavā Minsterējas ielas, starp Minsterējas un 13. Janvāra ielu. Tad, un pēc tam tad viens upes labais krasts tā ir Kalēja iela, ja mēs skatāmies, otrs krasts tur ir 13. Janvāra iela, pēc tam pagriežās tur, kur ir tunelis, ja, kad mēs ejam no autovostas universāla veikals centras, tad tur ir pa Vaļņa iela, tur ir tas upes kreisais krasts un labais krasts ir, ja, atkal iet mums pa Kalēja iela. Un starp Kalēja iela un Vaļņu iela, ja mēs ejam uz universāla veikals centras, ir tāda Rīdzenas iela. Nu, tad tas ir praktiski upes vidus. Un tā, ka jūs esat iegājuši universāla veikalā centrs, tur ir tā iela zem stikla, viņa arī saucās Rīdzenas iela, un praktiski Vecrīgā ir divas vietas, kur ir parādīts ar plāniem, ar kartēm, kur tā Rīdzenas upi tecējis, tā kā tas pats veikals mums ir, viņš arī ir pilnībā abas puses, ja gan jaunā, gan vecā puses, viņas ir uzcelts uz šīs aizbērtās upes, jā, un tad pēc tam jau tālāk, tad mums ir Vāgneri iela un Kalēja, un tad pēc tam tālāk iet Meistaru iela, Zirgu iela, nu, līdz Pulvertornim, arī zinātņu izglītības ministri, vai ne, arī ir uzcelt uz aizbērtās Rīdzenas upes, un tad tālāk, tad, ja viņi pagriežās uz Bastējkalnu puse, un tad praktiski tad ir tā, ka tā upe, nu viņi pēdējais punkts, kur mēs zinām, kur tā Rīdzenas upe tecējusi, tā ir Pareizticīgo katedrāle. Jo tad, kad viņu cēla 19. Gadsimtā, tad celtnieki pieprasīja vēl papildus līdzekļus, jo vienkārši tā būv, nu kā, upi jau nevar aizbērt. Viņu, jā, viņa aizber, bet viņi tur praktiski kā tāds purvs, tur jau visi tie strautiņi, tie ūdeņi, viņi tik un tā viņi nāk ārā. Un vienkārši tā būvedra viņiem ļoti strauji piepildās ar ūdeni, un viņi nevar nekādīgi nostiprināt šai baznīcai tos pamatus. Un tad tur arī pieminēts, ja, ka tā ir aizbērtā Rīdzenes upe, ja, un ka viņiem vajag padziļināt, viņiem vajag papildus līdzekļus, materiālus, lai varētu nostiprināt šos pamatus, ja, lai šī baznīca vienkārši tur nesagāzās.
Tad nāk arī šī baznīca ir uz upes, upes gultnes pamatiem. Jā, nu tā, sekojot vienai upei pa pēdām, mēs patiesībā varam nonākt pie ļoti daudziem laikiem, laikmetiem, jā. Būvēm un, protams, cilvēku stāstiem. Ja mēs runājam par cilvēku stāstiem un leģendām, tad man šķiet arī Vecrīga nav izņēmums, ka mums ir ļoti daudz dažādu arī leģendu. Cik lielā mērā tās, ir iespējams izsakot, balstās kaut kādos reālos personāžos, tēlos, notikumos, vai mēs var teikt, nu, kā tas kārt ir klausamies katrā pilsētā ļoti līdzīgas leģendas tikai par savu konkrēto lokācijas vietu.
Jā, nē, noteikti arī ir leģendas, kas ir līdzīgas arī no citām pilsētām, bet, protams, ka mums arī Rīgā ir, pirmkārt, ja tās leģendas, kas saistās ar baznīcām, ar visiem šiem te spokiem, tas, protams, kas saistās arī ar apbedījumiem, jā, kā jau mēs šai tēmai jau pieskārāmies, un tad ir arī, es te teiktu, leģendas un nostāsti, ja. Ir arī tiešām daudz tādi nostāsti, ļoti iespējams, ka arī vēsturiski notikumi, ja, kas ir vēlāk pārvērtušies kā leģendas, kas ir saistīts ar vēsturiskām personām. Jo mums šeit gājuši pār šie entie kari, ja, vācu, poļu, zviedru, krievu laiki, vai ne? Un visi šie imperatori, kas ir gājuši, taču kaut kādas leģendas ar viņiem arī saistās, gan par šo te pakavu, kas ir mājas sienā iemūrēts, gan par Lielgabalu lodēm, kas ir pulvertorni iemūrēts, tā ka ir mājas, kas saistās ar leģendām, to pašu mūsu Rīgas melno balzām, ja leģenda ar Katrīnu otro. Tā kā tur, un tad es vienkārši arī mēģināšu stāstīt, mēģināt vienkārši meklēt, no kurienes šīm leģendām aug tās kājas, jo katrā leģendā, katrā stāstā tomēr ir daļa patiesības. Un tas ir tāds klusais telefons, kad varbūt ir bijis kāds patiesas notikums, un tad kamēr viņš gadsimtiem ir atnācis līdz mums, viņš ir tik ļoti pārveidots un apaudzis ar tik daudz dažādām, teiksim, fantāzijām. Interesantām, jā, kas ir, un gidi jau arī, gidi arī ir kā lielākie, tomēr cilvēki, kas daudz runā, un viņam tā fantāzija darbojās, un tad man ir ļoti interesanti, ko šeit par to pašu melno kaķi, jā, it kā, vēsturiski tur pilnīgi nekādas saistība nav ne ar Rīgu, un nav mums nekādas ne iemūrēti kaķi, ne mums viņi ir kā ziedojumi likti nekur, bet, paskatieties tā leģenda par to melno kaķi un suvenīri visvairāk, un tā pilnīgi tā liekas, ka mums viņš būtu kaut kāds tur Rīgas simbols melnais kaķis.
Bet piesauktā leģenda par melno kaķi, to, ko stāsta, proti, kāpēc tur tā aste vienā virzienā, tur laikam tā laika domes virzienā ir, tāpēc, ka neļāva kaut kādas atļaujas saskaņot. Mums leģenda, ko esam dzirdējis tam mājas īpašniekam, tad viņš tādā ironiskā veidā atriebās tam, kurš tur nepieņēma viņam izdevīgu lēmumu. Vai tā ir tiesa, vai kas tad īsti beigās ir tas iemesls, kāpēc tas kaķis tur ir konkrētajā virzienā asti pavērsis un tieši uz šīs mājas jumta atrodams?
Tieši ar dokumentiem, vai tas ir pamatots par to mājas īpašnieku plūmi, ja, kad viņš nav uzņēmts lielajā ģildē, ka viņam ir bijuši nesaskaņas ar ģildu, un tādā veidā viņš ir atriebies. Īsti tur ir jāpras, es domāju, varbūt ir vēl kāda pētnieka, kas varētu tiešām, pamatot, ka tiešām tāds notikums ir bijis, bet tur ir gan par šiem te vecmeitām, gan par tiem 13 kaķiem, gan, tur tā fantāzija darbojās dažādi. Un mēs jau sakam, ka Rīga ir tik universāla pilsēta, ka viņa visos nostāsts un leģendas viņa var pielāgot, kā saka visiem, jo cilvēks jau parasti grib dzirdēt to, ko viņš grib dzirdēt, un arī gids ir tas cilvēks, kurš kā labs psihologs parasti stāsta to, ko tas cilvēks grib dzirdēt, un tad ir tiešām tas pats pakaus mums, kas ir iemūrēts kaļķielā namā, un tad viņi piemēram ārzemniekiem zviedriem mēs varam stāstīt, jā, ka tur ir kā jājas Rīgā iejājas zviedru karalis Kārlis 12. Tik strauji, ka pakaus ir, jā, iekritis šīs te mājas logā. Krievu turistiem, protams, ka būs stāsts par Pēteru pirmo, kas arī ir iejājis. Tā kā, ziniet, tas ir, kā mēs sakam, jā, tās leģendas un tās teikstas, tas, kas atdzīvina varbūt šo sauso vēsturisko materiālu, jo, ja mēs stāstīsim tikai, ka tanī un tanī gadā ienāca tāds karaspēks un tas, un, protams, ka tur pēc pusstundas jau neviens mūs vairs neklausīsies un cilvēkiem būs garlaicīgi.
Tas, ko vēlas parasti droši vien cilvēku dzirdēt, ir to tā laika reālo cilvēku dzīves, kas no tā vēl ir saglabājies, vai saskatāms, vai kā citādi ilustrējams šobrīd Vecrīgā, mēs staigājam pa Vecrīgas ielām. Vai ir tādas īpašās vietas jums pašai, kas liekas Vecrīgā, nu, tā ir kā kaut ko ļoti īpašu vai par to ļoti maz ko zinām. Vai, lūk, tā ir vieta, kurā mēs tiešām varam ļoti, ļoti tuvu pieiet citu laikmetu cilvēku dzīvei un viņu ikdienai.
Ne, nu, man jau pašai, protams, vismīļākais objekts ir Doma baznīca un Krustaja. Un Krustaja tā ir tā vieta, kas ir, nu, it kā, kad mēs skrienam cauri Vecrīgai, mēs jau viņu neredzam. Ja? Un ļoti bieži tā, ka cilvēki, kad viņi ienāk Krustajā, viņi pārsteigt, ja? Ka kā tiešām tā, tāda viduslaiku saliņa, ja? Kas ir saglabājusies līdz mūsdienām, un kad nu, tur tiešām to viduslaika elpi jūt. Nu, vēl jau, protams, tagad šis te mūsu slavenais restorāns Rozengrāls, ja? Kur sveču gaismā, kur šis te vīna pagrabs ir pielāgots, nu, tāds vienīgais mūsu tāds viduslaika restorāns, ja? Nu, nevar viņu reklamēt, un viss, protams, ka tas nav ētiski, bet nu, es jau vienmēr arī turistiem, es saku, jūs vismaz ieejiet iekšā, tur gan šī te viduslaika akvien ir saglabājusies mums, vai ne, un viss, nu, vienkārši, lai izjustu to elpu, kā tas ir bijis pirms tiem 500-600 gadiem, un viņiem ir izdevies to ļoti labi panākt.
Mēs te sākumā ar sarunas teicām par tām kapsētām, kas ir neatņemam bijusi pilsētas daļa un Vecrīgā tiešām daudz, kur bijusi klāt. Kā ir ar tām ūdens iegūs vietām? Nu, nebija savulaik tā, ka katrā mājā, un kā mums šobrīd ir ierasts domāt, ir ūdens. Kur Vecrīgā mēs varam izsekot līdz tām vietām, kur ir bijuši tās akas vai kādas citādi strauti vai kaut kādi dziļurbumi vai kaut kas tam līdzīgs?
Nu, šodien mēs, laikam, praktiski mēs neko vairs no tiem seniem laikiem neredzam, ja nu vienīgi tiešām šo te aku Rozengrālā, bet, jā, jau, principā tā jau arī bija, ka ūdeni, kur senie rīdznieki ņēma no Daugavas, no Rīdzenes upes, ja, no Rīdzenes upe vēlāk kļūst ļoti netīri, tad vairāk tas ir ar mucām tiek vests no Daugavas, un jau krustojumos tiek raktas akas. Bet arī šīs akās ūdens ļoti ātri kļūst netīrs, jo taču viss atkritumi tiek, patās visi tie ūdeņi netīri, jau visas zielas tiek lietvanē. Un mēs jau zinām, ka 17. Gadsimtā Zviedru laikos ir mums ūdens tornis, nu, netālu no Strēlnieka laukuma. Ir izbūvēts Rīgā pirmais ūdensvads, koka ūdensvada caurulis ar svinas savienojumu vietām, kuras mēs arī izrakumos ļoti bieži atrodam. Un tad pēc tam 19. Gadsimta tad jau mums parādās šīs te māla caurulis, un tā mēs nonākam līdz mūsu šodienas zels, ja, un plasmas cauruliem. Tā kā tā ūdensvada sistēma tā, bet, nu, jā, vienmēr jau liekas, ka tā vecerīga, un ka visā viduslaika Rīga viņa bijusi netīra, un nu, tā jau laikam daļai tas arī noteikti arī bija, vai ne? Un tāpēc arī tas ir viens no tiem faktoriem, kāpēc gan aizliet šos apbedījums, kāpēc to Rīdzenes upi aizbēr, jo tad, kad cēl jauno nocietinājumu sistēmu, tad izrak aizsar grāvu, nu tagad ir pilsētas kanāls, un šis pilsētas kanāls, apmēram tur, kur ir tagad, nu pretī pirmai ģimnāzijai, tur tik pāraktā Rīdzenes upi, nu viņi no tecē tur no purciem puses. Un praktiski tas visas ūdens, tālāk Rīdzenes upes ūdens aiziet tani, nu, tagadējā pilsētas kanālē, toreiz aizsargrāvi. Un šis Rīdzenes upes posums, kas tek cauri Vecrīgai, viņš kļūst pa tādu stāvošu ūdens grāvu, kurā vēl met viss netīrums iekšā. Protams, ka viss šīs smakas un infekcijas un slimības un mēra epidēmijas, nu tas viss bija no tiem faktoriem, tā kā cilvēki jau vienmēr ir cīnījušies. Arī rāti ir izdevusi likumus, ka nedrīkst izgāst atkritumus uz ielām, nedrīkst Rīdzenes upē to bērt, ka tas viss ir jāved ārpus Rīgas. Ja? Un pirmās lielās izgāstuves mums bija te patās, nu tagadējā mākslas akadā tie Kubes kalni, ja? Esplanāde saucamā vai arī aiz pa Jēkabi ielu, nu, tur, kur mums ir tagad Nacionālais teātrs un viss. Tur tās bija tās pirmās Rīgas izgāstuves.
Tas jau bija tālais pilsētas mūriem to laiku.
Jā, jo Rīga, ja mums te beidzās te patās, ka mēs sakam, nu, Rīgas pils, pulvertornis, un tad ir dzelsai tilts, tāds, nu, teritorija taču maziņa, man ir no 28 hektāri, jā.
Nu, atklāt tajā, ko daudz jauna, es domāju, mums katram ir kaut kur kādā jomā iespējams, jo tā, kā jau jūs stāstījāt, jo vairāk izinām vienu jomu, skatāmies pa metru dziļāk, varbūt to slānu, mēs atklājam pilnīgi jaunu pasauli. Noslēdzot mūsu sarunu, es zinu, ka jums svētdien, piemēram, jūs pašas ekskursiju, ko jūs vadīsiet, būs tieši ar nosaukumu, kā pilsēta atklāt turistiem. Jautājums, vai mums pašiem pietiek veidu un zināšanu, kā atklāt šo pašu pilsētu sev pašiem, kas mēs esam šeit rīdzinieki tīpaši, kas vienkārši ātrumā dienā varbūt izskrien cauri Vecrīgai. Jums ir kāds padoms, kā un kur vislabāk sākt iepazīt pašiem Vecrīgu?
Es domāju, ka jā, es domāju, ieiet informācijas centrā, paņemiet vecerīgas karti, jā, tur man liekas pat ir tā, ka tur pat ir iezīmēt šīs tie plāni visi un sāciet staigāt.
Bet, nu, ja negribas to tipisko maršrutu, ko varbūt katram turistam mēs parasti piedāvājam, vai liekas, tās ir tās vietas, kuras esam visu mūžu garām gājusi un daudz ko dzirdējis vai leģendas vai faktus, kas, jūsprāt, ir tas interesantais aiz kā sākt aizķerties un kur ieraudzīt tādā, varbūt, ko katram turistam nerādīsim, bet kas varbūt ir mums ikdienā saskatāms vecrīgā interesants? Niance kāda?
Es pat īsti, jā, ir ļoti grūti atbildēt, es pat īsti nezinu, jo, piemēram, jo mēs jau katrs skatāmies uz savu piesmu. Jā, es kā cilvēks, kuram ļoti patīk arheoloģija, es nespēju paiet garām nevienai bedrei, ja man vienmēr obligāti jāapsās, ko tur roku un kas tur notiekās. Un ja mēs paši arī staigājam, nu, mēs vecīgi, kā mēs visi zinām, vienmēr vajag, ja ir kaut kur kādas durvis vaļā vai kādi vārti, jo tagad jau mums visur ir kodi priekšā, mēs nekur netiekam, mēs tik pa tām ielām varam iet, vienmēr vajag iet un paskatīties, tā kā vienmēr tas pats interesantākais vienmēr ir noslēpts tur, kur mēs netiekam iekšā.
Tā kā, ja redzām kaut kur iespēju ielūkoties,
jāizmanto. Kaut kur nofotografēt, jā, un tad pēc tam sāciet meklēt, jo ir tik daudz literatūras sarakstīt. Mums ir senā Rīga jau 9 sājumi, kur ir pētnieki, vēsturnieki, arheologi, kur ir izpētījuši, kur ir ļoti, ļoti daudz tēmas, tie paši arhitekti, vai ne? Tā kā, nu, pēc tam, jā, vai nu internetā, vai grāmatas lasiet, meklējiet, nu, vai arī... Ir jau arī gidi, vai ne, kuriem jūs varat pieteikt ekskursijas, kas labprāt jums parādīs.
Nu, šajā nedēļā ne tikai pie gidiem var vērsties ekskursijas meklējumos, bet tad muzejs rīko konkrēti katru dienu ekskursiju, kurā ik viens interesants ir aicināts piedalīties. Un ekskursijas skatos pat dienas laikā un arī pēcpusdienās, tā kā ir iespējams izvēlēties sev tīkamāko gan tematu, gan arī laiku. Paldies jums par šo sarunu, dzirdējām Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja pedagoģi un vēsturnieci Irēna Strēle. Šodien tie mums raidījumā zināmais nezināmajā. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska. Ģirds Bišs sagatavoja mūziku šim raidījumam, bet jums kopā studijā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā.